таусылмай машинкен қанатыңды қолдаттым. Көздерім дөңгеден кетіпті ғой үкінің баласындай торға түскен. Азу түсін ай сүйген арлан едім, бүгінгі олжан сенсің қолға түскен ай-ей-ей-ей-ей.
Ойайса жұрт санасы салмақтанар, ақынның ақындығы арқаста бар. Менімен айтығы суға дайын кетсіз, жандай боп жарастанып жауғаттанар. Сіз маған қоқан оқып көрсетпеңіз, халқым бар мейдей қызын қолдап бағар. Жолдар жүрсін маған ұсындар, арқамның азуынан қорғап қалар. Арысын қаза деніп қағанатым, жұмаға жұмылдырған жамағатым. Өзімді келдері сынды тәуәшіндер, сабыры қаралтын боп саналатым. Көрседе замандардың қазауатын, ғаламға шығармаған жаманатын. Еркіннел болғанына жиырмас, әр күннің ғасырдай боп саналатын. Талабы қалдың берер ерлерім бар, тапшықты тәуекелге бағалатын. Көргенде ақтанамын қаламадым. Мұстафа шұқайы тұрар әлей қандар, жан қиса ұсырам деп қазағатым. Тәуелсіз егенменді қалып болып, орындап арыстардың амандадым әй. Керегін ақмаралдан алған жаншы, шығып жүр ғой алданғанша. Талайын түздейлердің жолға тастап, кеткенмін айла тәсіл қолданғанша. Көкшеге бір аттасам жетіп барам, ел-елдей тау мен тасы орман донша. Онан соң бір аттасам баян тауда, жүремін біреулер бол арман болса. Мені қуып жетпейсіз ау, гүлдей ғып бастамасаң бағдандарша. Жай басар аға жаңау мінезің бір, ақылы болсаңыз да арланғанша. Алтайға алта қаттап жетіп барам, ырғалып сен орныңнан қолға алғанша. Ақандай әйел қалғанда бір жанды көргендей жұрт тамсанар ма? Бүкілі өрек киіп алшаңбассаң, сәкендей жарасады сән сағанда. Алтайдың ақмаралын туамын деп, қиындық жанжағынан қоршағанда. Малтығып көбіп қарға өкпей өшіп, тыптымыш өміріңді аңқағанда. Бекер ақына қызға ілестім деп, таң соғып өкінерсіз шаршағанда. Соңымнан сіз жеткенде сүйретіліп, алдымнан аңшағалар қарсалғанда. Терісі бұларланың жақсы екен деп, ол жағып ақылғалар қанқылмарда.
Ассанам ардақтықтың бас мекен деп, азаттықтың мекені шат мекен деп. Әсем жан саған қарап жұртым отыр, шіркінді қандай ана тас екен деп. Жүрдіңі аға қасына тығылмақсың, аман жолдың азуы қасты екен деп. Апырай жүкен бүкен қайтер екен, жанына тығылған дау ас бүкен деп. Ол кісі шұбар жонды жол барыс қой, жұтып қойып жүрмесін тәтті екен деп Шабыттың арқасында шамқарады, сайрасам қызыл тілден балтамады. Баян талға қашып сен бара алмассың, болмаса ар жағарында қарқаралы. Себебі маш кейіп іш сатып алған, тілдасы көп болған соң қалтадағы. Жылым құрт жебекеңнің туысындан жәннәтті жер жанасы арқадағы. Әкесінің малындай жұмсап жатыр, қанға байлықтарындау қартадағы. Еріккен олигарх ұстап алар, ойланып көрсең қайтеп қалқасағы Тарихта бір жән салдың ашы қалған, Шоқанның мәңгілікке қасы қалған. Киені көкші таудың жер сұрайын, Кулагин деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінін қоймаларын, Терешел көмір соттар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ Лужков мырза жыл сайын бидайынге артып алған. Көкші тауға барғанмен орындалмас, әсем қыз кеудеңдегі асыл арман Өр алтай қаршын қыз сау арлы мекен, табиғат көріп берген жалды мекен. Қалерсіз бойлай атқан сулы мекен, қар орман қарағайды талды мекен. Төрт түлігі тел өрген малды мекен, атыннан зардап көрген барды мекен. Көктемде ауыл қалқын тастыратын, сай саласын қар басар қарлы мекен. Қапылып сатып-сатып қашып кеткен, сен баратын дұрыс жер қалды мекен. Кекілің кертөбелдің тағаларын, арасын талай жердің араладын. Алтайға алты аттап баратын қыз, мән беріп әр сөзіңді сараладын. Ағалар асығалар дегеніңді, асығыстау айттау деп шамаладын. Ойланбай ата салар жарып жерер, бахари демес шығар ағаларына Алтайға бара қалсам жақындағы, отырма маған доғын атылғаны. Атады деген сөзді айтпа әсем, аз беді ақындардың атылғаны. Ұрықты көктіріктің тұқымдары, қасқынша атылмап пен сақындағы. Хан кенені кескілеп өлтіргенмен, қырғыздың хан туған жоқ қатындары. Қарақшының қолынан кесілмеп пен, ғазиз бас Махамбеттей батырдағы. Азаттықтың жолындан ес болмап пен, қазақтың ұрығы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ елі, қазақтың атылмасын ақындары. Сұлатқан қу сұлтаны сахарыңды, құлатқан алтын үркіш атаныңды, жайратып еңкімізді жалғыз оқпен құдыққа тастамақ пен шәкәрімді. Mar atka mermin atıp öldürdüğünde kimin kumçak bak dedim şapanımda. Ağlaştın atların atmak bedi, ziyneti vakti gündü katarımda. Sağınıp azatlıkta zetken kaza, yendişim bögümesin safarımda o ay, ey 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 ey. Özünde jasır baktın ot bol tekin, ruhani kazınası tok bol tekin. Bugünkü ağırdanın mağayında ruhlu arlan kazak tok bol tekin. Harapım ot tekinde kaşık keter, 200'lü şene önüm jok bol tekin. Ay ey 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 ey.
Ağam bulsa day.
жер жатқанда алқымымды. Жүріктей қосып жедім қарқынымды. Айыл күнім орнында дейсін әтін. Арқада әңге басып жарқынымды. Айын күнің орнында болған менен сапарып кеткен жоқтау алтынымды. Ай-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей Ал аякка жол берген балдыр заман. Жеринди сатып сатып урудуй ушак мен ушуп кет даваңдыр калам. Казаксанга ап келип тостал берип, ондай күйүү көп бизди алдырмаган. Алтай мен Жетісуды ата бабам қырап ұмыт кесін деп қалдырмаған ей 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 беу. Әсем қыз көпке ғана термедіңіз, халқымды тәттен өнмен тербедіңіз. Ебәсе қашамын деп қайқаңдамай, жөн болар жетеді ме ергеніңіз. Ежелден қыз алысып қыз беріскен құдандады еді ғой елдеріміз. Қарқаран Шыңғыстау қатар тұрған іргелес емес деді жерлеріміз. Құманбай Ұлжанды кеп әкеткенде қосылып кетпеп пе дал жеңдеріміз. Олардай Алшынбайдың ділдасына белгілі құда түсіп келгеніңіз. Мойыныма алқасас деп қояды, аз деді толықты қал бергеніміз ай ей 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 беу. Қашаннан қыз алдында сөзім берер, әншейін отырған жоқ көзірленіп. Тоқтамысың қызымен айтысқанда, асқақтап кетуші едім сезім келіп. Майысып айнын сұлу сұрағанда, жолымды кетуші едім өзім беріп. Одан зиян көрмейсің әсем қалқа, қасыма келер болсаң өзің женіп. Сыңғырлап алтын күміс шығып қалар, қалтамды ақтарып көр өзің келіп ай ей 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 ей.
Арман боп аттанғанда алып берген сыйыңды сұлма маған алып келген. Қыз берсе қартар алыс Шыңғыстауға, тектісің тобықтының танып берген. Қарымта қайтарар жол қауып келген. Мешітті қарқар алып қаласына, оның да жақсылығын халық көрген. Үй салып мектеге де қазақ үшін атағы алталасқа дәріп келген. Тәуелсіз егенмен де ұрпақтан сап елінің санасына жазып берген. Құдамыз аман жолдай бір түрлеген, тобықты көп алды деп қауіп деген. Құманбай ағам менің іреген ғой, мәмешіп қайын жұртқа салып берген. Айтыстың басылмаса дүрбелеңі, көңілде көктем жұрттың гүлдегені. Салпері мырзасындай баяғымын, аман жұл сый құрметті жүлделеді. Келгенде қызды ауылға салмектері, қалайша жоралғысыз құр келеді. Қалтаннан өзің келіп ал деп тұрсыз, ал әсем бара алмай кірмеледі. түсіп тұр ғой бір дерегі. Бір жантал шеберінің жоғалғанын ләйімнен көрмеппеді іргедегі. Бір жантал атаңын құсап сіздегенен саулаға отырсыз ғой бір дегені.
Атаңды мақтасаң қалқан шатағын, аман жол дәлел сөзбен қарсалады. Абайды ұлжан ғана туып берген, Құнанбай қырықты қалан садағы. Жігіттің жақсылығын ағашыдан түсінсең, осы сөздің бар сабағы. Абайдың анасының ауылына көп болмас алты мешіт салса да ғауай, сөйлесе қара сөзден қаймақ алған, тобықты дегеннен бар байлақ алған. Кеш батса жігіттері атқа қонып, қара кесек жылқысын айдап алған. Біресе еленгеннен жылқы құлып, біресе жылқырмайтын айдалудан. Кейгізде майманнан да жылқырмайтын, жарты Қазақстанды жайлап алған. Абайға бір жан бабам көп баратын, атағы әлем асып айға қонған. Серінің жорамысын аламыз деп қыздарын шыққан сондар жайлап алған. Шеберін өлең бұпты бір жан атам, көлмайға көңілі толмай майдаланған. Әйтпесе аты шулы бір жан салдым, талай-талай шедерін сайда қалған. Әсем қыз күдіктен де ұрлық болмас, серінің қалтасынан жайлап алған. Киелі тәуелсіздік заңдарымыз, атады арайланып тарын таңдарымыз. Арбандап азаттыққа жеткен қазақ, әләйім орындалсын арманымыза, беу.
Жылқысын жолдан маңдап айда болдың деп тұрсыз тобықтылар айда қалған. Бойында тәуелсіздік дәл осылай шығар деп ойламап ем сайрап алдан. Жоғалған жылқыларын қара кесек дауласа баяғыдан қайда қалған. Жақтан жылқы түгіл қыз алғанбыз, тобықты алар жерін сайлап алған. Құнанбай күйеуі болып сіздің елге, абайы адамзаттың пайда болған. Абайда алшынбайдың қызын алды, жері жоқ бабалардың майдаланған. Әлдеке тобықты да айда болған. Жылқыны айда болған, айда болған. Өзіңнің аталарын пайдаланған.
Әркенде тағдырына бағынады, алталаштың ақ жүзін сағынады. Қашы болғаннан соң қызбайды көрмегенде нағылады. Қара кесе қыздары аман болса, әлі талай жұлдызым жағылады. Сөйледім сұлу қыздың шетін көріп, өсізден қара шашын кекілденіп. Қарқаралы Шыңғыс сау қатар тұрсын, түйенің қос өрпеші секілденіп, деу. Haydi köktem gelsin yesin ağırıp. Yürümşek osu yerde köşüp anıp. Oğurlat kartayganda əsim qalqa. Bol gündü oturarsın yesin alıp. Kaltanda axtarsanız axtar əsim. Tek kana cürme göysin tesil alıva ye 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 ye.
Yaxşı, gözlü bastıran Amanjol Ertayev. Asana, Bırınday 10, 700 soy. Әсем Ереже қызы, Астана. Бұрындай оны жұртыз ұстай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астаналық қосақын Аманжол Ертаев пен Әсем Ереже қызының сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұрай Лақанұлы аман сау болыңыздар.